All'occasione tal 150a mell'unità all'Italia, Campus FM i presenta. Ġara, mill-li kollati.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviola e la fuggevo, fuggevo.
Ciao, ci vediamo con il microfono, vogliamo grazie a me come una edizione, ora tra sensi e la il giara mille collatti. Interessanti, vedi età, ma stai racconti, duar il risorgimento, fl'Italia, duar l'avvenimenti o l'avventuri, che noi etiesciu il popoli, la saltnie differenti fl'Italia, snin abel ma gitt l'unità fl'1860. Fisbatax ta' marzu, dejjem noqorbu issa ninsabu fifrar, l'Italia timmarka il-150 sena. U kifat f'diversi programmi qabel, il-mistoqsija hija jekk ikunux f'xi elezzjoni jew kampanja għall-inqas ta' elezzjoni ġdida minħabba dak kollu li qed jinqala fis-sistema parlamentari politika Taljana f'daw il-ġranet. Żgur Italjani ma rnexxilhomx joħolqu l-iktar burdata ferħana biex jiċċelebraw il-150 sena tal-unità. Prattikament l-unità tidher l-inqas ħaġa li qed jasbu fiha bħalissa minħabba d-differenzi ta' kif iħarsu lej sistema demokratika li qed tiġi immarkata b'mod partikolari ħafna minħabba l-avvenimenti li rigwardjaw lil Silvio Berlusconi, l-uffiċċju tal-Prim Ministru, President tal-Kamra, kif jissajja hemmhekk, u l-ħajja privata tiegħu li hija kull ma mmorru l-ġranet kollha dejjem toħroġ ħaġa ġdida u kważi kważi nħoloq konflitt bejn il-gvern u s-sistema legali. Sa dan it-tant aħna biex nifhmu iżjed kif twaslet l-Italja għall-laqda tagħha, qegħdin kull ma mmorru nħarsu lura u nużaw żewġ toroq partikolari. Għall-inqas jiena qed inħoss li għalina l-Malti jinteressawna żewġ aspetti kbar. Mbagħad ferat fihom. Imma l-ewwel aspett huwa x'kien ġara jew qed jiġri dak iż-żmien l-Italja kif waslu għal din l-laqda li issa naħseb minsegwu s-sensiela kollha li ġa qed jieħu ħjiel abbastanza qawwi tajna tarif minn diversi angoli li wieħed jista' jħars lej l-istorja ta' dak iż-żmien u l-aspett ieħor kif jolqot lilna. Ir-rabtiet ma l-Italja ma sqalija kif tolqot lilna. U l-ġimgħa l-oħra bdejna tarif verament interessanti ma' Mario Cassar, studjuż u riċerkatur tal-kun jomijiet li ġew mis-qalija mill-Italja. U diġa kelli reazzjonijiet biex ngħidu hekk biex tassoltu minħabba li jolqot fil-laħam il-ħaj kif ngħidu lilna l-koll għax il-kunjom ta' ħafna nies huwa taljanizzat jew ġew mill-Italja jew nibet sqallija jew imqarjek u semitiku ikun ġi xorta waħda minn sqallija meta ġew missirijietna u baqgħu ħabta ta' 1000 sena ilu, kważi 1000 sena ilu. Minn sqallija li huma ta' nies l-Arbi kif ngħidu dejjem imma li kienu ilhom jgħixu wkoll sqallija għal diversi għexieren ta' snin. Għalina di tfisser ħafna għaliex mhux biss ġew huma imma ġabu l-irsin li għadna nitkellmu bih sallum, ġabu ħafna mid-drawwiet li għadna ngħixuhom sallum u kienu kapaċi ħila kbira jgħadduh lill-ġenerazzjonijiet sħaħ għal 1000 sena sakemm aħna fl-aħħar 200 sena wkoll ktibniha din il-lingwa b'saħħa nazzjonali. Li taqadna il-kol u t-distingwina minn nazzjonijiet oħra. Interessanti l-istorja tagħna u tal-Italja kemm hija qrib fl-istess ħin. Mill-ewwel aspett li semmejna jiġifieri dak għax kien qed jiġri l-Italja fi żminijiet tar-Riżorġiment, is-seklu 19 prattikament, illum se nisirtu storja ta' Nino Bixio. Insemmu spiss nies magħrufa eroj patriotti ta' dak iż-żmien, Giuseppe Mazzini, Camillo di Cavour, Garibaldi. Insemmuhom spiss u nitkellmu dwarhom mhux aħna biss imma ovvjament id-dinja kollha tafu. Xikultant ikun hemm oħrajn li mhumiex magħrufin daqshekk. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna mal-Kontessa ta' Castiglione li offriet is-servizzi amorużi Inglisi biex ħajret li Napoleon it-tielet jiltaqa' mal-kuġin tar-raġel tagħha Cavour, tat sema wkoll. Illum Nino Bixio, Genovese, huwa l-eroj li ħan it-tawlu il-ħajja tiegħu fit-taqsima li nippreparaw qabel ma nagħmlu l-intervista. Ħajja avventuruża, kważi kważi jekk tiktibha bħala plot u script ta' film jew ta' xi sensiela popolari jgħidulek li qed tħarref. Għaliex il-ħajja tiegħu bla waqfien mhix mistennija jdurlek minn rakkonta lieħor b'mod u maniera mad-dinja kollha li jekk ma sarx m'għandix blamment quddiemi jekk sarx xi rakkont televiżiv tiegħu naħseb nistgħu nagħmlu dan iż-żminijiet Italjani bħal ma jagħmlu ħafna oħrajn tajbin ferm. Huwa bniedem li minn żagħżugħ jibda bl-isfortuna, isir ribell u jagħmel il-passi kollha tiegħu jekku żwieġ, jekku xogħol, jekku ġlied, jekku suldat, jekku negozjant, jekku baħri. Jagħmilhom kollha kontrakurrent, imma jispiċċa xorta eroj tal-unità Taljana. U għalhekk naħseb li ikun sabiħ dan ir-rakkont nisimgħuh u fl-istess ħin nirriflettu kemm il-ħajja fis-seklu 19 kienet avventura sħiħa. Biżejjed inqablu nirriflettu Malta kemm kienet qrib, Malta kemm mixitom dawn is-snin u għalhekk ma niskantaw xejn. Jekk ukoll il-Maltin kellhom parti minn dik l-avventura li bdiet żgur malli spiċċaw il-kavalleri bil-wasla tal-Franċiżi, bil-qawmien kontra l-Franċiżi, bl-aspettattiva kollha li stennew mingħand l-Ingliżi u forsi d-diżappunti li sabu għaliex dejjem kellhom uħabtuha ma' armati ta' potenzi kbar bħalma kienu Franza, bħalma kienet l-Ingilterra dak iż-żmien, għat-Taljani kienet l-Awstrija wkoll, u għalhekk il-bidliet li jgħixu mis-sirijietna f'dawk is-snin, snin paralleli ħafna ma' dawk li qed nirrakkuntaw li bdew jiġru l-Italja, nistgħu malajr niftakru, nobsru, nimmaġinaw u anke nispekulaw f'moħħna x'ħajja avventuruża kellhom, x'deċiżjonijiet kbar kellhom jieħdu il-ġenituri tagħna. Li mhumiex biss nazzjonali bħal meta kien hemm hawnmien, imma deċiżjonijiet kif tadatta ruħek, deċiżjonijiet kif se tkompli bil-familja, deċiżjonijiet li waslug li tabbanduna artek u tmur pereżempju l-Afrika ta' fuq, Tuneżija, l-Alġerija biex tfittex ix-xogħol jekk ma kellekx. Riżultat ta' daw il-bidliet kbar li kienu għaddejjin fil-Mediterran, fl-Ewropa, fid-dinja dak iż-żmien tas-seklu 19. Seklu verament imqalleb interessanti li anqal li kulħadd u tilef l-istabilità li forsi kienu draw in-nies tad-dinja dak iż-żmien taħt il-ġejjen u r-rejjiet li ma bidlu xejn minn żmien fewdali. U għalhekk is-seklu 19 anki għal Malta, fiċ-ċokon tagħna, qrib l-Italja, kellu s-sem tiegħu tal-avventuri tiegħu biex min għamel isem fl-akkademja tiegħu, min għamel isem f'impjiegi għolja mal-Ingliżi, jew fit-tarzna mal-Ingliżi, jew baħri, jew suldat iktar tard mal-Ingliżi. Imma wkoll inkellu l-kuraġġ iħalli artu biex jitma' lill-familja tiegħu. U għalhekk naħseb dawn id-deċiżjonijiet ta' missierietna ma kinux dejjem faċli. Kienu diffiċli għax huhom bl-ikbar diffikultà, bl-ikbar ansjetà u bl-ikbar responsabbiltà. U xi kultant nirriflettu meta aħna ikollna kwistjonijiet ferm inqas terbulanti minnhom u kwistjonijiet bħal dawn ikollna kellna biex nidħlu fl-Ewropa li kienet importantissima imma iffaċċjajniha bil-kalma kollha tagħna u bl-istorja warajna imma aktar u iktar meta jkollna problemi oħra bħal divorzju bħal issa imma mqabbla ma dik li ngħidula tibqa' x'ħaj jew le jaqbillekx tissimpatizza ma' min qed iħaddmek jew le jaqbillekx biex tiġġiela ta' drittijiet bażiċi demokratiċi tiegħek tis-sogra li tiġi eżiljat għaddew minnhom fis-seklu 19 mis-sirijietna daw uomijietna meta tqabbel kwistjonijiet prattikament ta' dettalji legali illum kważi kważi titbissem u tajt kemm għandna għal fejn inkunu konoxxenti għal dak li jagħmlu mis-sirijietna meta ġew iffaċċjati kwistjonijiet ta' ekonomija enormi kbira li seta' tfisser jibqgħux ħajjin jew le.
Ġrajet ar-Riżorġimento u l-Unità Taljana fija rakkonti amorużi, xi wħud saħansitra avventuruzi. L-Unità xelet il-fantażija romantika imħalta mal-kuraġġ għall-patrija u ġibdet warajha kull tip ta' żagħżugħ li xtaq xi ħaġa differenti f'ħajtu. و هت من دان کن ریبل جرولامو بیکسیو معروف اکثر پلانینو بریکسیو ابن بانکیل سریو متزکت جنوا تویلت فلس من 121 لخر من تمنهوا من البيتو كالورا التقبيرة مومو هو ليك متى تليفة تدسة سنين خاص الفردة بالكبير دين الاسبرينسة عارسة في طفولية ماركات وسيو وقتاش بدلتو فريبيل متى فتتشور ورا مسيرو رجا الزوج نينو قطمة تشتا مرة برانية وكن سبيسيا يدلا ليو بودو Mill-tfar farħarab mid-dar. Ta' 13 talaq l-iskola mbarka fuq brigantin li salpa l-Amerika. Għatta 3 snin nibaħħar u meta rritorna lejnart walidu baqa mbiet minn familtu u spiċċa tal-lab fit-toroq. Fejn bata l-ġuħ li kellu jibla s-Supervia. Mar ħabbat il-bib ta' daru jitlob il-karità. Ħutu bil-moħbi tal-ġenituri għamlu żmien jitħulu tieqam warba fid-dar u jaddulu plattaġin. Għabdu missiru għamela liħ, istoffriru li jekk irid jkoll biċċaħobs mal-familja kellu jagħmel sagrifiċċju għall-ħuf Giuseppe, issejjaħ bil-liva biex iservi fil-marina tal-eżerċitu. Giuseppe kellu vokazzjoni għall-Ġeżwita. Għalhekk missieru talab lil Nino biex juhu postu bħala baħri, kif setgħu jagħmlu dawk li kellhom familji numerużi. Imma Nino Bixio ma ridx jaħżel bil-baħar. Il-missieru widbu li kieku omu għadha ħajja kienet ta' tieħ ċans jagħmel karriera bħal żgħażagħ oħra bħalu ta' 16-il sena. Missieru ebbes rasu u vendika ruħu. Irrapportaħ lill-pulizija li arrestatu għal diversi ġimgħat. Talli ribella kontra l-awtorità tal-missier. Fl-aħħar biex jeħles mill-ħabs, Nino ċeda u nġabar flokħu fil-marina tas-saltna ta' Sardinja fl-1837. Biż-żmien sar iħobb il-baħar u ntebaħ li dik kienet ħajtu. Baqa' fil-marina wara li jalaqlu żmien u baħħar mill-Mediterran sal-Atlantiku u minn New York sa Buenos Aires. Il-mewġ tal-baħar bħal don imman saħ. Waħda mill-waqfiet tiegħu l-Italja fl-1845 ġibditu l-attenzjoni t-tifla toħtu Marina. Ta' 20 sena kienet affaxxinanti għall-aħħar. Kien jisima' Adelaide Parodi. T'ewwel żmien Ġenova sa kien ftit ftit daħlilha u għal darb'oħra sab ruħu kontra l-familja kollha. Missieru rrabjat wissieħ li ma setax jibda familja mal-istess dem. Nino did-darba ma ridx iċedi u beda storja ta' mħabba projbita man-nepotija. Sena 1846 kienet sena meta l-Italja bdiet tiċċaqlaq sew lejn l-unità. Żgħażagħ ribelli bdew jingħaqdu ma' gruppi f'kunflitt mal-Awstrijaċi. Iżda l-baħar kien għadu s-seħer ta' Nino. Imbarka ma' żewġ tieħbieb għall-Malasja biex tinġar merkanzija kbira ta' bżar għall-Istati Uniti. Matul il-vjaġġ madankollu iġġieled bikraħ mal-kaptan u flimkien ma' tliet baħrin oħra banduna x-xini u telaq fuq xaluppa. Xortihom ma kienitx magħhom. Il-mirkeb inkalja mal-blat u sabruhom fħal kelb il-baħar jiġri warajhom. Wieħed minnhom ittikel f'sekondi. Ieħor ingideb u Nino b'kuraġġ ta' sur u disprament refa' li jsieħbu fuq daru u għamal sija sħaħ sakemm sab l-art. Salva mill-ilma iżda nqabdu tnejn li huma minn tribu maliżjan u nbijaw fl-iskjavitu. Qalbu maqtuwa ir-rassenja ruħu, iżda d-destin batlu vaxxell minn Ġenova li għadda minn dik il-gżira mbeda. Il-kaptan kien jafhom u offrilhom passaġġ sal-Belġju. Deni tazim il-sabtu marid Parigi. Il-taqa maħuħ Alessandru, l-bissaħa ta' missiru kien laħaq bankier importanti. Huħ introduċiħ maġanovisa ziljat mill-Italia l-twemminu, Giuseppe Mazzini. Saru ħbib, u għall-ewwel darba Nino Bixio sab nik konvertiħ għal-kawza ġusta. Il-ribellioni biex jiksab il-libertà sabet il-milja tagħha. Ħalef li ġilet għall-patria sal-mewt. Mar Ġenova, il-taqa Madelaide, neputija maħbuba tiegħu, u baqa sejjer Milan jiġġieled kontra l-Awstrijaċi fl-ewwel ġlieda l-indipendenza. Meta Garibaldi u Mazzini ridu jiddefendu Repubblika Ġdida ta' Ruma, Nino Mar jiġġieled spalla spalla magħhom. Mexxa Platun. Ir-ribelli tilfu kontra l-istat papali ta' Piju IX għax iddifendew l-Franċiżi. Iżda l-kuraġġ ta' Nino Bixio inġinnu tar li Garibaldi premja midalja tad-deheb u laħqu maġġur. Raċu t-wemmi fiħin nifsu ir-ritorna Ġenova. Maran toħtu Marina u kfema soda ħad il-Adelaide Palamartu. Iż-żewġu bil-moħbi, iżda żwieġ tal-frott u kellhom erba' tfal. Semmihom Giuseppe Almazzini, Riccarda, Garibaldi u Camilla l-Camillo di Cavour. Qabel ma telqa' t-tieni gwerra tal-indipendenza tal-Italja fl-1859, l-Adelaide ħalfilha li jekk imut qalbu kienet tagħha biss. L-esperienza tiegħu fuq il-baħar waslitu jkun kaptan fuq waħda mixwini li waslu lill-Garibaldi u l-elf tiegħu f'Marsala biex rebħu s-saldna ta' żewġ qallijiet u Reġġo Kalabrija. Lura Ġenova Nino Bixio kien l-eroj tal-patrija, laħaq ġeneral maġġur u nata s-salib militari tas-Savoja. Ħareġ għall-elezzjoni ta' Jannar tal-1861, 150 senilu eżatt. Ftit qabel l-unità uffiċjali f'Marzu. Ġi eletta deputat u għen biex żied il-kummerċ mal-Lvant Nofsani u dak inbiegħed fil-Baħar l-Aħmar u ċ-Ċina. Fl-1866 ta' 45 sena ma beżax jingħaqad tat-tielet ġlieda tal-Indipendenza biex l-Awstrijaċi jitkeċċew mill-aħħar renju Taljan, l-Veneto. Familja kienet burija bil-medalji li żejnu sidru. Imma Martu Adelaide kienet xebet tgħix waħda ma' wlieda. Xtaqitu jitlaq kull intrapriża oħra u jibqa' magħha Ġenova. Imma Nino kien għadu ribell. Talaba taħfirlu iżda webbes rasu u reġa' salba. Jien mhux raġel miż-żewġ komuni. Imbarka lejn Sumatra jiġilet f'isem l-Olandiżi li riedu jikkolonizzaw il-pajjiż. Iżda xorti ħallietu. Qabdu d-din irqiq u miet fis-16 ta' Diċembru 1873, fl-età ta' 52 sena. Indifem bl-akbar onuri statali, iżda lanqas f'mewtu ma kellu mistrieħ. Il-qabar tiegħu ġie profanat u l-ftit dalijiet ta' ġismu li kienu għadhom jeżistu ġew riturnati 3 snin wara. Martu l-erbuliedu kienu hemm jilqgħuh. Iġġieled fit-tliet gwerer tal-Indipendenza tal-Italja. Ħajja mogħtija għall-aqda Taljana. Martu tefat l-aħħar warda fuq qabru u għedditu li s-saqqat ma jiġa jkun waħda.
Wara dak ir-rakkont prattikament traġiku jew sfortunat ta' Nino Bixio, tajjeb li Bixio min tifittex fuqu tinkiteb B-I-S-I-O B-I-X-I-O bl-Ingliż minn jaqbada malaj. Interessanti li tfittxu fuqu anke fuq l-internet minn għandu ftit tal-ħin u jsib dettalji ta' dak li rakkuntajna. Naddu issa għad komplija interessantissima tal-kunjomije taljani sqallin li ġew Malta u ħafna minnhom għadhom fostna sallum. Nitkellmu ma' Mario Kassar, riċerkatur studjus għallim tal-Malti li għamil riċerka d-dottorat tiegħu proprio fuori dal soggetto.
Minħajja riċerka l-kunjomijiet bil-forsi kollu jagħti titwila lejn il-lista tal-milizzja li kienet ġiet ippubblikata Professur Wettingel tal-1419-1420 pressa poco. U hawnhekk għandek ruxmata ta' kunjomijiet ġodda fis-sens l-ewwel dokumentazzjoni li għandna s'issa tagħhom. Ovvjament aktar riċerka kapaċi titfa' dan il-kunjom aktar lura. Imma pereżempju fil-lista tal-milizzja jitfaċċaw mbagħad kunjomijiet bħal Akolina, Azzoppardi, Baldacchino, Bartolo, Bonello, Camilleri, Consiglio, Darmanin, Formosa, Vella, Pulicino u De Bono. Daw ġifier żgur kienu diġà jeżistu f'Malta fil-bidu tas-seklu 15. Jekk tgħidli fil-perjodu immedjat ta' qabel il-kavalliri, ħanieħdu dan il-perjodu mela bejn il-lista tal-milizzja tal-bidu tas-seklu 15 sal 1530. Erġajna għandna mewġa oħra ta' kunjomijiet li nafu fiċ-ċert li kienu diġà jeżistu f'Malta, pereżempju bħal Testaferrata, Ċappara, Bondin, Refalo, Siracusa, Magri, De Giovanni, Fava, Scalpello, De Gaetano, Ungaro, Padovani. L-irrid ngħid jiena huwa dan, u issa mhux ħanqa' sempliċiment nikkonċentra fuq il-kunjomijiet ta' nisel sqalli u Taljan bil-fors. Il-kunjomijiet dak li ngħidulhom tradizzjonali, tipiċi Maltin, li meta tisimgħu jgħid da Malti sewwa, kienu kollha diġà stabbiliti f'Malta qabel il-miġġa tal-ordni.
Daw għandhom identità Maltija ħafnik.
Daw kollha kienu stabbiliti qabel l-ordni. Ġifieri meta titkellem nerġa' ngħid mhux bil-fors li huma ta' nisel Taljan issa,
eh? Semitiċi.
Ġifieri kunjomijiet li ngħidulhom kull tipiċi Maltin bħal Borġ, Kassar,
Żammit,
Farrugia, Aġuż, Fenek, Mikallef, Mifsud, Saliba. Daw meta tgħid tismagħhom tgħid daw Maltin. Daw kollha kienu stabbiliti Malta qabel 1530. Kollha.
Ħalla minnek domanda żgħira ta' kjarifika forsi tista' titfa' dawl fuqha. Hemm xi kunjomijiet li forsi fl-oriġini kienu semitiċi u b'xi mod ħadu bixra Taljana minħabba li l-lingwa Taljana fi żmien l-ordni kienet użata ħafna, qed jiġuni f'moħħi forsi Mamo, Magri. Taħseb li daw wieħed jista' jassumi li ġew mill-Italja jew se taw kienu għaw taħt forma semitika. Jissemma dejf ma' magro jew magri, jux vera. Daw jistaw ifixklu jekk kienux mill-Italja jew le?
Dik il-ħaġa kien tkellem fuqha il-Professur Wettinger u qal li meta Malta eventwalment reġgħet bdiet il-perjodu ta' rikristjanizzazzjoni, għax ovvjament għax għamilna perjodu aħna bażikament musulmani sawa, xi familji Maltin biex speċi jinżaw darba l dejjem it-timbru qarb musulman bidlu kunjomhom billi jew il-latinizzaw il-kunjom
bixra Taljana.
Sawa, per eżempju, Dejf, semmejt inti Dejf Magro, per eżempju, sawa, minn oħrajn. Jiena ma nagħtix taqsant importanza dik, għal raġuni sempliċi li kien hemm kunjomijiet ħanejdilhom hekk Musulmani Arab li baqgħu. Xwieq, per eżempju, kunjom huwa Arbi per eċċellenza. Ma nbidilx baqgħu. Jekk hemm kunjom li żgur ma tistax taħrab mit-timbru Arbi tiegħu huwa Abdilla li huwa Abdullah wieħed mill-iktar ismijiet komuni fid-dinja Araba Musulmana. Ovvjament kien hemm każijiet sporodiċi li mmulaw ta' familji li għamlu hekk. Imma li ma naqbilx huwa li kienet speċi ta' politika ġenerali. Għax għata ħafna kunjomijiet li għandhom timbru ċarissimu li huwa Arbi. Abdilla, kif tista' taħbi it-timbru Arbi musulman ta' Abdilla? Ġifri fuq dik jiena però hija osservazzjoni interessanti imma m'għandix l-importanza kieku.
Għax jista' jkun mhijiex daqshekk qawwija ma kienx mainstream, ħaha ngħidu. Meta niġu fi żmien l-ordni u semmejt kemm il-darba inti li kien ċertu mewġiet ta' Taljani li jiġu Malta u jibqgħu Malta. X'kienu dawk il-kunjomijiet ta' dak iż-żmien, ta' dak il-perjodu tal-ordni, għax għandna kemm semmejna ta' qabel l-ordni. Ta' żmien l-ordni.
Il-kunjomijiet Siċiljani u Taljani li daħlu fi żmien l-ordni jekk nodduhom għandna mijiet minnhom. Kifet l-ewwel ħafna nies niżlu hawn biex isibu x-xogħol u eventwalment iż-żewġu nisa lokali stabbilew il-familja tagħhom hawnhekk u l-kunjom baqa'. Biss, per eżempju, sal-1600, ħanieħdu sal-1600, ġifri fl-ewwel perjodu tal-ordni, iltqajt ma' dawn il-kunjomijiet jien. Drago, Lupi, Cremona, Felice, Savona, D'Amato, Testa, Genovese, Fiorentino, Costa, Gravina, Privitera, Di Cesare, Colombo, La Fella, kollha kunjomijiet li jfakru fis-qallija fl-Italja. Daw diġà kienu stabbiliti Malta, almenu fl-ewwel perjodu tal-ordni sal-1600. Mbagħad ħanħu gruppi ħor ta' kunjomijiet li żgur kienu Malta sal-1675, issa ngħid għaliex xi għażel din data speċifikament l-1675, ippermetti li kemm ngħid ftit kunjomijiet li kienu stabbiliti Malta ta' dak iż-żmien, pereżempju Coppini, De Giorgio, Trapani, Lanfranco, De Battista, Castagna, Ventura, Pollacco, Quattromani, La Spina, De Micoli, Del Ceppo. Daw kienu żgur stabbiliti Malta sal-1675. Għaliex għażel din data? Għax fl-1675 kienna f'Malta l-ar epidemija tal-pesta fl-istorja. L-epidemija tal-pesta ta' dik is-sena ġarret familji sħaħ, speċjalment fiż-żona tal-port. Nafu pereżempju b'kunjomijiet li kienu jeżistu qabel dik id-data u ma jerġgħux jidhru wara dik id-data. Probabbilment, naħseb m'għandek għandek tkun għaref wis biex tikkonkludi li daw ġarretom il-pesta. Speċjalment jekk ikun kunjom rari u tkun pereżempju kunjom ristrett pereżempju għal żewġ tliet familji, dik kapaċi mietu kollha. Daw familji sħaħ kienu jbuktu, jittieħdu minn xulxin, għandna kunjomijiet li nerġgħu wara dik id-data. Sparixxew. Nafu li kienu jeżistu imma ġarretom il-pesta. U allura għalhekk każilt l-1775 għax ċertu kunjomijiet ma baqgħux magħna. Issa mela ħammorru wara l-1775 sewwa. U għal darb'oħra għandna ruxmata ta' kunjomijiet ġodda hawnhekk għandi lista sħiħa quddiemi imma jekk naħseb li kunjomijiet li se nsemmu bej wieħed u ieħor daħlu f'Malta minn wara l-pesta biex ngħid lek sa tmiem il-perjodu tal-kavallieri. Għandek Pizzuto pereżempju. Lanzon, Fino, Gaffiero, Boffa, Loporto, Petroni, Torreggiani, Satariano, Carbonaro, Franca Lanza, Panzavecchia, Cacopardo, Losco, Podestà. Għandi ħafna ċals, imma daw li semmejt kollha kienu żgur jeżistu f'Malta sa miem l-okkupazzjoni tal-kavallin.
Il-ġara mill-li kolla t-tik, il-lum Mario Kassar jgħat item it-tarif dwar il-kunjomijiet sqallin, taljani, li ġew Malta, f'ħafna żminijiet differenti, kif ġew u xi jfissru għall-italjanità ta' Malta. Komplu simgħu il-ġara mill-li kolla t-tik.
Bidu kon għedin naħsbu li forsi taħt l-Ingliżi daw il-kunjomijiet naqsu ma fil-fatt baqgħu għaddejjin. Li ma kienu tipiċi Italjani li setgħu daħlu fis-seklu 19-20 allura.
Jekk intu ngħid profajt nagħmel stratigrafija biex bej wieħed u ieħor
toħroġ kronoloġija.
Fit-teżi tiegħi jiena profajt anke nagħmel din il-kronoloġija li tissemmi inti biex nipprova bej wieħed u ieħor nistabbilixxi kemm qadim kull kunjom. Imma ovvjament ir-reċerkaturi ta' warajja jien ħanqa nagħmel ma jistgħu faċilment. Isibu data aktar bikrija u allura jkollna mbagħad nerġa' impoġġulek il-kunjom aktar lura. Ir-riċerka hekk wara kollox. Jiġri kemm jiena
tikber waħda fuq l-oħra.
Pereżempju qed li l-kunjom Savona għan niftehem daħal bej wieħed u ieħor bej l-1530 u l-1600 ma niskludix il-possibilità li xi ħadd jgħidli kien diġà hawn. Imma
ma sibniex
sissa, right, dokumenti kollha possibbli.
Ħadd ma jista' jeskludi li hemm xi dokument x'imkien li qed irid jitfaċċa, vera. Allura taħt l-Ingliżi mbagħad x'tip ta' kunjomijiet daw deħlin.
Kif għedna il-mewġa tat-Taljan u tal-isqalli f'Malta kompliet anke fi żmien l-Ingliżi, biss biss deħa ngħidu bħala aneddotu. Pereżempju għandna ħafna minn daw id-dulċiera li kellna li faqsu Malta bħal Rubino pereżempju u ċiskaldi daw kollha fi żmien l-Ingliżi daħlu għaw ġew Malta. Sewwa, imma ħankunu iktar speċifiċi. Sa l-ewwel seklu tal-perjodu Ingliż, ġifieri mill-1800 is-seklu 19 kollu. Daw il-kunjomijiet Taljani u sqallin ma sibtomx qabel fil-perjodu tal-Ortin pereżempju ma sibtomx. Sibtom għall-ewwel darba fil-perjodu Ingliż. Ġifieri nerġgħu nikkonfermaw li fajna nirċievu nies mill-Italja li jispiċċaw għaw xoħt minnhom ġew miż-żewġin diġà, imma xoħod iż-żewġ nisa lokali. Pereżempju Jordi Majna, Sapienza, Esposito, Gruppetta, Previ, Nappa, Terreni, Bizazza, Pule, Pantalleresco, Incorvaja, Riolo, Tufinio. Daw skont ir-riċerka li għamiltien daħlu fl-ewwel seklu tal-perjodu Ingliż. Imma kif qed ukoll anki aktar reċenti, bajna nassorbu aktar Taljani u allura il-pool konjominali ta' Malta komplet tikber fis-seklu 20 issa. Li ħan semmi kienu hawn żgur sa qabel it-tieni gwerra dinija. Bħal Privitelli, Battistino, Kardinali, Corrieri, Ċiskaldi semmejnih, Picco, Ragnolo, Calvagno, Brignano. Ma kifet ma nixtieq li l-programm jiddeġenera f'sensila tal-isti biss. Sempliċement qiegħed
nagħmel. Għandu dak il-kunjom żgur jieħu gost jisma' tarif fuq meta wasal Malta mill-etika, qed insemmu ħafna kunjomijiet u żwiġijiet wara kollox. Naħseb li l-istudju tal-kunjomijiet li għamilt inti xifti jew wisma stax teskludih mill-istudju tal-ġenetika.
Min jistudja l-kunjomijiet bil-fors sej imiss mal-ġenetika. Għaliex? Għax il-kunjom bħal kromosom tad-DNA jinteret mill-missier. Kieku kelli iktar ċans kont nipprova ħaġa fuq da' suġġett għax huwa suġġett mill-aktar affaxxinanti. Barra minn Malta siru studji biex saħansitra jibnu anki profil ġenetiku tad-DNA ta' kunjom partikolari. Għax peress li inti tiret il-karatteristiċi ġenetiċi ta' missierek, ta' skemm fet tiret kunjomok. Allura, id-DNA tiegħek u l-kunjom id-DNA u l-kunjom. Imorru flimkien, forsi min jisman jaħseb li għedin fil-qasam tal-fantaxxjenza. Imma per esempio, barra minn Malta, qed isiru studju anke per esempio fil-qasam tal-forensika, li mit-traċċi li jħalli ħallil jew qattil jippruvaw minn xi xahar jistabbilixxu l-karatteristiċi ġenetiċi tiegħu ta' dak l-individwu, ġifieri jagħmlu profile ġenetiku, u minnhom jistgħu jgħidu x'kun jomu, għax kulkun jom għandu profil ġenetiku partikolari għalih. Insomma, ma dak forsi
interessanti.
Biss nadaq xejn nis-suġġett.
Ma interessanti għax hekk ikollu kun jom notorju għal ċertu delitti, per eżempju, faċli ta' qablek u qablek u qablek kellhom l-istess karatteristiċi.
Biex inkunu iktar relevanti mas-suġġett li din diskutu, grupp ta' esperti tal-ġenetika mmexxija minn David Goldstein mill-University College ta' Londra u dal-grupp kien jinkludi wkoll il-professur Alex Felice mill-Università ta' Malta. Dal-grupp ta' studjużi tal-ġenetika investigaw il-karattru ġenetiku tal-popli mediterrani biex jistabbilixxu biex ngħidlek il-grad ta' qrubija bejn ir-razzes differenti li hawn fil-Mediterran. Min jiġi minn min? Ir-riċerka tagħhom miktub b'lingwaġġ ultra tekniku li nammetti miegħek mhux kollu fimtu, għax jiena m'iniex ġej minn dik id-dinja. Ovvjament dak li hu relevanti għalija ma ħadtu. Ir-riżultati juru li ġenetikament il-Maltin joqorbu l-aktar lejn l-isqallin u t-Taljani tan-nofsinhar. Ġifieri di ġiet pruvata fuq bażi ġenetika issa.
Nonostante il-fatt li ir-razza jista' jkollha ħafna ħsus semitiċi.
Ma ċar sibtieħ ħa norbot magħha ta' ġifieri. L-ewwel din ir-riċerka ġiet ippubblikata fl-2006, ġifieri hija pjuttost riċenti. Mela tal-grupp stabbilixxa li aħna ġenetikament l-aktar li noqorbu lejn l-isqallin u lejn it-Taljani tan-nofsinhar tas-sud.
Li tistennija għal daqshekk qrib.
Li ovvjament torbot għax aħna għedna l-ġenetika u l-kunjomijiet. Torbot mal-mijiet ta' kunjomijiet Taljani u sqallin li għandna llum f'Malta. Ċe l-affinità ta' bejn Malta u sqallija, qabel konna ngħidu għandna affinità fuq bażi ta' kunjomijiet li kienet ovvja. Immissa għandna l-prof xi bbekkja anke mill-ġenetika. Għalhekk kifet fil-bidu ma tistax tifret l-istudju tal-kunjomijiet minn mal-ġenetika. Issa dwar l-element semitiku li semmejt Malta. Ma ninsewx li anki l-Arab li stabbilew ruhom f'Malta niżlu misqallija. Ċe anki fil-profil ġenetiku tagħna jekk għandna xi ħaġa qarbija fina u żgur li għandna, anki tin torbotna mas'qallija.
Għax kienet ġam ħalta.
Għaliex? Għax il-probabilità mhux ħa nitkellem mod assolut għax ma nistax li l-Arab li ħakmu lil Malta fis-sena 1048 kif għedna fil-bidu fit-tieni mewġa. Nislu kol nisqallija.
U probabli kien jilom xie 200 sena jiexu għed. Pala.
Mela anki l-kunjomijiet ta' nisa l-arbi, din importanti ċars. Anki l-kunjomijiet ta' nisa l-arbi li għanna f'Malta, jorbtuna ma sqallija. Fil-fat, min jara il-dizzjonarju onomastiku tal-famus Girolamo Caracausi, mejjet illum, Girolamo Caracausi ikkompila l-iktar dizzjonarju importanti fuq l-onomastika u fuq il-toponomastika ta' sqallija. Hemmhekk issib fih tad-dizzjonarju il-kunjomijiet kollha jew ħalli nkun iktar kawt. Kważi kollha tal-kunjomijiet li ssib Malta.
Inkluż dawk semitiċi.
Eh, inkluż dawk semitiċi, ġifri fis-qallija xorta ssib Sammut, fis-qallija xorta ssib Żammit, u Żerafa, u Saliba, u Kassar, u Farrugia, u Sajd, daw qed nitkellmu fuq kunjomijiet semitiċi ta' nisa l-arbi. Fis-qallija jeżistu wkoll. Għax ovvjament qallija bħal Malta kienet maħkuma mill-Arab. Jiġifieri id-dur fejn id-dur fis-qallija ħa nerġgħu nmorru. Għax anki l-kunjomijiet dak li ngħidulhom aħna Arab Musulmani ta' Malta xorta jorbtuna masqallija.
Minn hemm għadha kollox?
Il-ġara mill-li kolla t-tik, il-lum Mario Kassar jgħat item il-tarif dwar il-kunjomijiet sqallin taljani li ġew Malta f'ħafna żminijiet differenti kif ġew u xi jfissru għall-italjanità ta' Malta. Komplu simgħu il-ġara mill-li kolla t-tik.
Nafxu xe l-kas, Mario, nużaw l-ħarħin tagħna għal kunjomijiet li forsi ħarġu mill-isem tal-missier jew mill-isem tal-post jew mix-xogħol li kien jagħmel il-grat il-pożizzjoni tiegħu fis-soċjetà jew il-laqam. Naħseb daw alla fine anke fl-oriġini ħafna kunjomijiet inħolqu minn xi laqam, minn xi xogħol, minn xi missier. X'nistgħu ngħidu dwarhom u jorbtuna mal-Italja?
Fil-fatt dan kieku jitlob programm għalih ma anke prof ikun sintetiku il-kunjomijiet kollha. Li jeżistu, bażikament taqsamhom f'erba' kategoriji. Fl-ewwel grupp għandek dak li jidulhom il-kunjomijiet patronimiċi fi kliem ħafif ifisser kunjomijiet li ħarġu mill-isem tal-missier tal-ewwel bniedem li kellu dak il-kunjom. Mela, meta nitkellmu bħal pereżempju De Gabriele, it-tifel ta' Grabil, De Gaetano, De Marco, ara De tfisser li jinti t-tifel ta' xaħat.
Sanof, jow, Johnson, per eżempju.
Per eżempju, De Giovanni, hija l-ekwivalenti preċiża ta' Johnson fl-Ingliż. Jow ta' Ivanovic fil-Russja. De Giorgio, xi kultant anke tilfuddeta quddiem, eventwalment, per eżempju Felice, Cesare, jew Costantino, dawk, xi darba kienu biddej quddiem. Jew nkella anke mill-isem tal-hom xi kultant ukoll, eh? Marari, bħal De Maria, per eżempju, D'Agata, Lucia, Kristina, li kienu biddej ukoll quddiem. Imma dak jgħidulhom kunjomijiet matronimiċi f'dak il-fatt għax ikunu ġejjin mill-isem tal-lom tal-ewwel bniedem li kellu dan il-kunjom. Spera ma jkunx hawn xi ħadd jgħid li jien kuljomi De Gaetano. Imma missier mhux Gaetano kien jismu. Ovvja. Ovvjament, mhux missier hekk kien jismu Gaetano, l-ewwel persuna li kellu dak il-kunjom. Kellu għax imbagħad jintirdu. Imbagħad hemm it-tieni grupp ta' kunjomijiet li juru mhux l-isem tal-missier imma l-provenjenza. Ta' dak li beda l-kunjom, ġifiri u minn fej ġej. Per eżempju, għandna kunjomijiet bħal Cremona, Messina, Catania, Padovani minn Padova, Pisani minn Pisa, sawa, mhux minn bliet biss. Anke kunjomijiet li juru pajjiż kieħ, per eżempju tedesko, Ġermaniż, Spanjol, Ungaro, Ungariż, Portugeze, Armeni mill-Armenja.
Mal-manna Valletta wara kollox li jsibu anke l-Italja, mhux vera. Naħseb ħaġa li vjaġġat minn għablem.
Imbagħad hemm it-tielet kategorija, l-kunjomijiet tal-mistier jgħidulhom, il-kunjomijiet tal-mistier ovvjament juru jindikaw x'tip ta' xogħol kien jagħmel minn beda dak il-kunjom. Allura għandek Calafato pereżempju, Carbonaro, Barbieri, Fabri, Fabri Wall Smith tal-Ingliżi. Fabri, Smith, wieħed mill-iktar xogħlijiet komuni fil-Medjuevu. Maniscalco, Caligari. Xi kultant ma jindikax il-mistier preċiż, imma iktar jindika xi status soċjali, bħal pereżempju vassallo, kastaldi, podestà, ġudiċe, sewwa, mediċi, hemm ukoll kunjomijiet ngħidilhom jiena aristokratiċi, bħal duka u barun. Hemm ukoll kunjomijiet li ġejjin mill-ismijiet ta' termini ekklesjastiċi, bħal diakono u monaco, biskopo, tisser isqof, kardinali. Issa hawnhekk di bnostajta ħanejda, dan ifisser ġifieri l-isqof kellu tfal. Jew il-kardinal kellu tfal biex ħakun jom.
Jismana Augusto bħalissa.
Probabbilment ma kienx il-każ, ovvjament. Il-każ kien li l-kunjom inkiseb minn xi ħadd jew li kien jiġi minnu, jew li kien dipendenti tiegħu, jew li kien is-seftur tiegħu, jew li kien joqgħod sempliċiment ħdeh.
U ma nistax neskludu li xi darba fl-istorja ma kienx li kellu wkoll.
Xi sel qalhem walaw traw ukoll. U biex nagħlaq semmejt il-laqmijiet. Hemm il-kunjomijiet li ovvjament evolvew mill-laqam. Ċajja li xi darba kienu laqam. Umbat, bizmin ħadu l-status legali, għax dik l-importanti. Id-differenza bażika bejn laqam u kunjom dikit, bażikament, ġifieri l-status legali. Laqam għandu status legali.
Jekk irreġistrajt ismek, sawa. Ma kellna l-imqareb darba u Malta, ġifieri każ, dak jista' jieħu status legali jekk jiġi aċċettat.
Issa, jekk se nitkellmu fuq il-laqmijiet, imbagħad nerġgħu niddividu f'ħafna sottokategoriji. Pereżempju, hemm laqmijiet li jorbtu ma' karatteristiċi fiżiċi. Pereżempju, magro għall-minur qiegħ, grasso għall-minu waħxol, longo għall-minu twil, barbuto għall-minu bid-daqna, rosso għax għandu xaru aħmar, losko għall-minu werċ, balbi għall-minu temtem. Ġifieri dawn huma laqmijiet.
Saru kunjomijiet.
Kunjomijiet. Imma mbagħad hemm laqmijiet li huma marbuti ma' karatteristiċi ngħidilhom jiena morali jew intellettwali. Ġifieri iktar għandhom x'jaqsmu mal-komportament iktar milli mal-aspett fiżiku li jidher, pereżempju forte, forte. Mhux bil-fors f'sens fiżiku, f'sens anki karatterjali, ġentile, felice, kortis għal wieħed ta' ċertu kortezija.
Mansueto qed nimmaġina.
Mhux hekk. Għalkemm xkut minnhom intużaw ukoll bħala ismijiet ta' persuni wkoll dawk għax ċertu kunjomijiet tista' tgħid li huma jew laqmijiet jew inkella isem ta' persuna. Pereżempju, inti semmejt Mansueto, Mansueto wkoll jista' jkun laqam għal bniedem ta' ċertu dispożizzjoni kwieta sewwa, imma ntuża wkoll bħala isem ta' persuna, allura jista' jkun patronimiku wkoll. U mhux il-karatteristiċi kollhom pożittivi, eh? Ġifieri jista' jkollok negattivi.
Terribile.
Selvaġġi. Manġon wieħed li jiekol ħafna. Garroni wieħed igerger. Falzon bniedem ipokrita, falzone. Laqmijiet oħrajn li saru kunjomijiet setgħu kienu anke marbutin jew ma' annimali, ma' smijiet tan-nimali jew ma' smijiet ta' ħxejjex. Pereżempju minn annimali għandek gatt minn gatto, attus, lepre, lupi, urso. Ors, leone, piccione, gallo, pesci, kolla jesistu Malta dawne. Għanna l-iljuni, għanna l-orsijiet Malta. U kofettu kol kunjomijiet li huma marbutin ma' ismijiet ta' xejjex, jew pjanti, jew siġaru, fjuri, sem pepe, fafa, rapa, oliva, fakrit iż-żebbuċ, kastanja, ċeċi, iċ-ċiċri, la pira, l-anġasa, la spina, xewka. Hemm ħafna xi tgħid, Charles, ma naħseb li
interessanti nittama li l-qatna ħafna minn dawk li semgħuna għal żgur ikun hemm xi wħud li għadhom hemmhekk u forsi huma wasla riċenti tal-kunjom u ma jkunu x'aħna semmejnihom illum. Kurzita żgħira qabel ma nħalluk. Mario, semmejt dik il-mistoqsija li rbatnija mal-ġenetika, interessanti ħafna u qed hemm ħafna xiftaħ fuqha. U inti qabbilt bir-raġun il-parallelli jeżisti bejn il-ġenetika u l-kunjom, kważi kważi jimxu pari passu kif ngħidu flimkien. L-idea li llum kull ma jmur il-moda qed issir li għall-ugwaljanza il-mara meta tiżżewweġ tista' ma tagħżilx li tieħu kunjom ir-raġel u tieħu kunjoma. Di tistaqt fiexkel daw l-istudi għet nimmaġina l-qoddir.
Jekk rridu nitċajtaw, Charles, nistaw anki nagħtu eżempju iktar estrem minn ieħor. Jekk pereżempju xi ħadd twielet minn relazzjoni ekstramatrimonjali.
Kol barra żwieġ.
Kunjom u jkun manġon, imma l-missier bioloġiku tiegħu ikun kamilleri.
U ġrat ħafna fil-kavalliri di.
Jiġifieri
skjavi.
Jekk daħal nagħmlulu il-genetic profile tiegħu. Sejħawadna għaliex, għax ħajħodna għad ħaddieħor ma jkunx jaqbel mal-kunjom li fil-fatt iġor.
Milli l-sira kien.
Ġifieri il-metodu li semmejt l-ewwel għandu anke l-loopholes tiegħu.
Interessanti imma tippretendi li jkun it-taħlit il-ġdid ta' Malta. X'issa qed nagħmilhielek għaliex s'Għallija u l-Italja in ġenerali naħseb se jibqgħu jipprovdulna ċertu familji minħabba l-fatt il-qrubija tibqem ġeografikament se nibqgħu dejjem viċin tagħhom. Imma llum ninnutaw daħlu Russi, daħlu Arab, daħlu l-Arab il-ġodda, issa l-għajn ukoll. Hemm xi pattern li wieħed jara bħala roadmap il-qudiem.
Milli qegħdin nannotaw, iktar kemm jgħaddi żmien, Malta qed issir iktar multikulturali, qegħdin nitħaltu b'mod aktar liberu ma' nies oħrajn.
Ta' kulturi.
Illum ġejjin minn kull rokna tad-dinja, pereżempju f'dal aħħar kellna mewġa ta' nies mill-eks Jugoslavja. Mis-Serbja u mill-Kroazja, speċjalment wara l-gwerra ċivili, li daw kux wut minnhom ħarbu, ġewaw, qed tifhem biex jinvitaw il-gwerra.
U jiżżewġu jkollhom.
Jiżżewġu kollhom imbagħad għandna kunjomijiet li spiċċaw iċċ.
Kien hemm l-antik iżjed bħal Vukovic wara l-gwerra.
Ma dal-aħħar ġew kien. Imbagħad hemm barranin li jiġu jilgħbu l-futbol u jispiċċawgħu għandna players Bulgari, għandna players Afrikani. Daw toġobhom Malta, jiżżewġu Maltija u jibgħu lekaw. Umbat għanna l-emigranti, il-legali u l-liċir il-legali jena.
Kux kamu l-ġenieti kaj ġibu għom zgu?
Daw, minn ħajkseb iċ-ċittadinanza mill-dija, eventualment ħajjapawnek, it-taħlit ħajkompli jikber. U allura, xintiet li x-tipprefedi, niprefedi li dik li nesaħi jahtela jena il-konjoni minn pool ta' Malta, ħatkompli tikber, ħatkompli t-espandi, u ħatkun iktar kolorita, jekk norbot mal-ġenetika, it-taħlit iġib is-saħħa, għal-kontrarju ta' dak. Li forsi jaħsbu ġuħud, li huma forsi daqsxej xenofobiċi, sawa it-taħlit, it-taħlit iġib is-saħħa. Qabel, kif taf, konna niżżewġu fl-irħula bejnietna, semmejt il-professur Felice ftit ilu kien qalli mhux taf xejn għandna l-ikbar inċidenza pereżempju tad-diabete f'Malta, għax konna niżżewġu bejnietna biss ġo rraħal, niżżewġu anke l-kuġini. Iktar kemm nitħaltu oħrajn, iktar
tissaħħa.
Kont nisma' ta' qabilna ngħid id-demm. Jissaxħa, hux veru, forsi mhux preċiża, ma naħseb tifsir hemmeda. It-taħlit iġib is-saħħa fir-razza. Di mhux qed ngħidha jien, di dul l-biologi kollha u l-ġenetika kollha sewwa.
U hemm nagħlqu l-programm tagħna llum, se kemm neġgħu ta' u l-ġimgħa d-dieħla minn ħatija ċarxwiri semmikom.